Serat Paulus nu kahiji ka jamaah Kristen di Tesalonika. Hiji Tesalonika pasal hiji. Kahatur dumateng dulur-dulur di jamaah Tesalonika, umat kagungan Allah Rama jeung Gusti Yesus Kristus. Ieu surat ti Paulus, Silas jeung Timoteus. Mugia aranjeun marendak rahmat rahayu ti Allah. Sim kuring tekendat muji syukur ke Allah ku hal aranjeun. Unggal naneda aranjeun sok disebut. Saban-saban naneda ka Allah rama urang, sim kuring teh inget ka aranjeun. Anu sakitu percayana ka Kristus nyata dina hirup aranjeun. Aranjeun sakitu mikahemana kanu sejen. Nepi ka daek nyorang hese cape jeung teguh mantengkeun harepan ka Gusti urang Yesus Kristus. Sim kuring terang dulur-dulur, aranjeun teh ku Allah dipikaasih, dipilih jadi kagunganana ku manten. Sabab sim kuring mawa Injil kasalametan ka aranjeun teh lain ku caritaan bae, tapi kasartaan ku daya jeung Roh Suci bari yakin sayakin-yakina yen eta Injil kasalametan teh bener. Aranjeun terang kumaha soson-sosona sim kuring basa di aranjeun keur paedah aranjeun. Aranjeun ayeuna geus nulad ka sim kuring jeung ka Gusti urang. Sakitu disusahkeunana oge aranjeun teh daek tur kacida sukana narima warta perkara eta. Eta kasukaan aranjeun teh paparin ti Roh Suci. Kuhal eta aranjeun teh geus dipiconto ku sakabeh dulur sakepercayaan di Makedoni jeung Ahaya. Sabab anu sumebar di sakuliah Makedoni jeung Ahaya teh lain ngan wawaran hal eta bae. Iman aranjeun ka Allah oge milu kagurnita ka mana-mana, nepi ka sim kuring geus teu bisa nyaritakeunana. Jalma-jalma kabeh ngagunemkeun perkara aranjeun sakitu ngakuna waktu didatangan ku sim kuring. Kitu deui perkara aranjeun geus miceun berhala sesembahan, tuluy nyang hareup ka Allah, ngabakti ka Allah sajati, Allah anu hirup, sarta ngarep-ngarep sumping putrana ti sawarga, nyaeta Yesus, anu kumantena geus digugahkeun tinu paraeh, anu nyalametkeun urang tina hukuman Allah engke.